Sveikatos kultūra.
Laidos kuriamos bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija. Laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.
Sveiki žinių radio klausytojai, su jumis sveikinuosi aš Jonė Salygaitė. Skaičiuojama, kad pasaulyje atopiniu dermatitu serga apie 20% vaikų. Atsiradus bet kokio pobūdžio bėrimams, tėvai sunerimsta. Gal tai atopinis dermatitas? Apima nerimas, baimė, priežasčių ir informacijos ieškojimas. Tačiau kas yra tas atopinis dermatitas? Atopinis dermatitas, kaip jį atpažinti, kaip jis gydomas? Būtent apie tai šiandien ir pasikalbėsime su gydytoja dermatovenerologe Inga Kiselienė. Sveiki.
Sveiki, Jonė.
Tai mano pirmas klausimas, viską yra apimantis, kas yra tas atopinis dermatitas?
Tai yra liga, kuri pasireiškia niežtinčiais bėrimais kūno odoje. Ir kai kalbam apie atopinį dermatitą, tai dažnai išgirstame jį vadinant ne tik tai atopiniu dermatitu, kartais išgirstam jį vadinant egzema arba alerginė dermatito, alerginė egzema. Tai visi tie pavadinimai dažniausiai apibūdina tą pačią ligą. Ir tai yra, kaip pasakyti, gana populiarus susirgymas ypatingai vaikų tarpe. Manoma, kad maždaug kas penktas vaikas gali turėti atopinį dermatitą. Ir dažniausiai patys pirmieji simptomai pasireiškia per pirmus gyvenimo metus. Tai yra 3, 4, 6 mėnesių amžiaus arba vėliau. Šiaip manoma, kad iki 90% visų, kurie serga atopiniu dermatitu, susirga iki 5 metų.
Yra žinoma, kodėl būtent vaikai dažniau susirga?
Šita liga atsiranda dėl ne vienos priežasties. Yra kelių priežasčių sąveika ir labai didelį reikšmę čia turi mūsų imuninės sistemos reakcija. Ir natūralu, kad kai vaikai gimsta, jų imuninė sistema dar formuojasi. Ir susidūrus su aplinkoje esančiomis medžiagomis, imuninė sistema sureaguoja kartais neadekvačiai, neįprastai ir dėl to atsiranda simptomai būtent jaunam amžiui. Nors tai nėra taisyklė. Iš tiesų gali būti, kad atopinio dermatito simptomų žmogus pajunta pirmą kartą ir suaugus. Iš tiesų iš visų suaugusių, kurie serga atopinio dermatito, būtent tik trečdalis taip ir susirga, tik tai suaugę. Vaikystėje sako, ne, aš neturėjau jokių bėdų, viskas buvo gerai, bet vat, dabar vat, atsiradus kažkokiam tais gyvenimo pokyčiui, pastebėjau, kad pradėjo berti.
Tai tas atopinis dermatitas, jis labiausiai ir susijęs, ar ne, su imunitetu. Tai galim sakyti, kad tas rizikos veiksnys yra nusilpęs imunitetas.
Gal taip tiesiogiai, kad nusilpęs imunitetas nesakyčiau. Egzema arba tas atopinis dermatitas tai yra liga, kai mes turime kelis dalykus. Pirmiausiai, mes turime polinkį arba genus šitą ligą susirgti. Yra žinoma, kad jeigu šeimoje yra sergančių alerginėmis ligomis, tikimybė, kad susirgs vaikas, yra daug didesnė. Antra priežastis yra odos struktūra, kurią turi atopinio dermatitų serganti žmonės. Mūsų visų oda skiriasi. Turbūt ir kiekvienas pažiūrės pasakytų, kad vieno yra oda sausesnė, kito labiau riebi. Tai sergančio atopinio dermatitų oda yra sausesnė. Jinai greičiau pradeda pleiskanuoti, jinai yra jautresnė aplinkoje esančioms įvairioms medžiagoms, kurios jie veikia ir dėl to greičiau prasideda uždegimas. Taip pat yra labai svarbi ir aplinka, kurioje mes gyvename, nes, sakykime, daug kas pastebi, kad pats dermatitas ir odos būklė keičiasi, sakykime, net ir meto eigoje vasarą dažniausiai būna geriau. Žiemos metu, kai prasideda šildymo sezonas, odos būklė pablogė. Taigi aplinka, kurioje mes gyvename, taip pat veikia mūsų odą ir gali išprovokuoti simptomų atsiradimą. Taigi nėra tokio vieno veiksnio, yra kelių veiksnių ta samplaika, sąveika ir to pasekoje mes turime ligą.
Kaip reikėtų atpažinti, nes turbūt na, tie bėrimai jau būna pačių įvairiausių ir vaikai ypatingai, na, jos beria ir beria atrodytų, kažkur kažką pasigauna, užvalgo, dar nežinai, nes išsiaiškinęs iki galo, kam tas vaikas jautrus yra. Tai kaip atskirti, kada iš tiesų tai yra atopinis dermatitas, o kada galbūt nieko labai svarbaus ir čia praeis po poros dienų klaritino išgėrus ar dar kažkas?
Iš tiesų dabar, kalbant apie atopinį dermatitą, labai daug tėvelių išsigandę, pamatė pirmosius bėrimus, ateina konsultacija ir pasitikslint, ar tikrai tai nėra tas atopinis dermatitas, nes apie informacijos paskaičius tikrai yra daug ir turbūt yra viena iš populiariausių ligų, kuri pasireiškia vaikystėje. Atpažinstame mes dažniausiai iš pačio bėrimo, kaip jis atrodo. Neretai bėrimai yra paraudę. pačioj pradžioj jie gali būti šiek tiek pasidengę tokiu kaip ir geltonų šašeliu ir dažniausiai mes juos pastebime veide, būtent vaiko skruostukai, makriukas, gali jie prasidėti, prasidėjus dantų dygimui, kai yra didesnis seilėtekis, gali prasidėti, kai pradedam papildomą primaitinimą, vaikui duodame jau kažkokių vairių daržovių, kruopų ar kito kieto maisto. Ir bėrimai gali būti išplitę. Jie gali atsirasti ir kitose kūno vietose, sakykime, linkių srityje arba kaip tik tiesiamuosiuose paviršiuose ir jie niešti. Vėliau jie pradeda pleiskanoti ir pats dermatitas jis turi tokią banguojančią eigą, kad lyg šiek tiek paryškėja situacija. Dažniausiai tu pradedi vis tiek kažką patepti, ar tai būtų drėkinantis kremas, ar galbūt koks nors kremas su raminančiom odą savybėmis ir šiek tiek situacija primsta, o vėliau gali jinai vėl blogėti. Tiksliai diagnozę gali padėti nustatyti gydytojas, kai jisai pakalba su tėvais, at būtent įsiaišnama, ar yra sergančio alerginėmis ligomis, kaip simptomai prasidėjo, kaip jie plėtėsi, pasižiūrėjo vaiko bėrimus. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, kurį aš visada sakau, dažniausiai dermatitas tai yra liga, kuri trunka kelis metus. Tai reiškia, jeigu tai yra savaitės trukmės bėrimas, tiksliai pasakyti, ar tai yra dermatitas ar kita liga, gali būti šiek tiek sudėtingiau, bet jeigu tai jau yra liga, kuri trunka jau ne mėnesį, du arba tris, tai dažniausiai mums leidžia įtarti, kad tai galėtų būti.
Jūs sakote, ateina tėvai išsigandę ir nusistatė tą savo diagnozę, vos ne, kad čia turbūt tas atopinis dermatitas, kodėl, ar dėl to, kad, nežinau, jis labai baisiai aprašytas, ar kas čia labiausiai išgazina tėvus?
Manau, kad turbūt taip, nes informacijos apie pačią ligą yra nemažai ir pats atopinis dermatitas gali labai varijuoti nuo lengvų formų, kai yra tik tai pavieniai bėrimai, kurie gana greitai susižgyja, iki sunkių formų, kai yra išbertas visas vaiko kūnas ir kadangi bėrimai yra nieštintys ir šitus simptomus paprastai pradeda jausti po kelių savaičių, kelių mėnesių susirgus vaikai, tai labai veikia gyvenimo kokybę. Vaikai nemiega, tėčiai bando jiems kažkaip padėti, nemiega ir jie. Tai tos sunkiosios formos jos tikrai gali duoti gana stiprų poveikį tiek vaiko, tiek šeimos gyvenimo kokybė ir aišku apie tai yra informacijos ir turbūt kaip ir daugelis tėvų visi norėtų, kad tai nebūtų ta lėtinė liga, kuri truks kelis metus ir kad vaikas būtų, kaip pasakyti, sveikas. Tai taip.
Kai kalbam būtent apie šitą ligą, įdomu, ar gali jį praeiti, na, prasme, nieko nesiemant, o tiesiog vat, paliekant vaiką išbertą ir galbūt net nesikreipiant į gydytojus, bet tiesiog jinai savaime gali praeiti, ar būtina yra gerti kažkokius vaistus, arba bent jau kažkokius, nežinau, naudoti gal liaudės mediciną ar dar kažką, ar visgi galima ir taip išvengti jo?
Iš tiesų, turbūt pasakysiu gana kategoriškai, kad iš tiesų gydymas yra būtinas, nes jeigu tai yra tas tikrasis atopinis dermatitas, jis dažniausiai progresuoja negydant. Ir aš, kai kalbu su pacientais, labai mėgstu pačio dermatito bėrimus lygint kaip su gaisru. Tai jeigu mes turime gaisro židinį, reikėtų gesinti, nes jisai negesinant plečiasi. Ir dažniausiai, kuo ilgiau lauki, tuo tada ilgiau reikia ir dirbti, kad tą uždegimą sumažintum arba gaisrą užgesintum. Tai tikrai laukti, kad ai bėrimai praeis, geriau nepradėsiu tepti, nes galbūt pakenksiu gydydamas vaiko odai, yra klaidingi. Iš tiesų turi būti gydymas pradėtas, jeigu įmanoma, kuo anksčiau ir adekvatus, nes vėlgi turbūt kaip ir daugį lygų gydymas ir atopinio dermatito yra apipintas labai įvairiais mitais ir įvairiom baimėm, kurios vaistus yra saugu naudoti, kurios vaistus ne. Ir aišku, dar vienas aspektas, kuris tam turi įtakos, būtent tas kad dažniausiai serga vaikai. Ir vat, kai mes kalbam apie vaikų gydymą ir savo vaikų gydymą, tai yra tikrai jautri tema.
Mm-hmm. Tai dabar būtų ir įdomu pasikalbėtumėt apie patį gydymą. Nes, kaip suprantu, čia yra ir hormoniniai vaistai, mm-hmm. ir galbūt yra kažkokių ir ne hormoninių, ar ne? Nuo ko prasideda viskas?
Tai kalbant apie pačio atopinio dermatito gydymą, pirmiausia reikia suvokti, kad tai yra liga, kuri greičiausiai tęsis kelis metus. Kad jinai turės pablogėjimų ir pagerėjimų, tai mes kartais sakom tą banguojantį eigą, ir kad kai atsiranda bėrimas, mes turime imtis priemonių tam bėrimui išgydyti, o tuo metu, kai mes bėrimų neturim, mes turim naudoti tas vadinamas profilaktinės priemonės, kad to bėrimo nebūtų kuo ilgiau. Tai kalbant apie tą bazinę odos priežiūrą, manau, kad labai daug naujų nepasakysiu, nes tikrai didžioji dalis pacientų arba jų artimųjų jau žino tos principus odos priežiūros, kurie iš tiesų tinka daugeliu žmonių. Tai yra, reikėtų odą praustis su švelniu, sausai odai skirtu prausikliu, kuo jis skiriasi nuo paprasto muilo, tuo, kad jų pH yra rūgštinis, tai yra artimas mūsų odos pH-ui. Nes įprasti paprasti muilai yra šarminiai, jie labiau užsausina odą. Taigi reikėtų rinktis tuos prausiklius, kurie taip nesausina odos, kurie ir taip yra sausa sergant. Ir būtinai odą drėkinti, drėkinančiais kremais, kuriuos mes dar kartais vadinam emolijentais. Tai yra toks medicininis pavadinimas kremui, kurio paskirtis yra sudrėkinti odą. Ką mums to reikia? Kai mes odą sudrėkinam, jinai tampa atsparesnė, jos apsauginė funkcija yra šiek tiek atkuriama, apsaugoma ir kai oda drėgna, jinai netaip greitai užsidega. Jeigu jau mes pamatom bėrimą, reiškia, mums reikia jį gydyti ir vėl palyginsiu tą pačią, panaudosiu tą pačią palyginimą, jog tai yra kaip gaisras. Reiškia, mes jeigu turim gaisrą, mes turim jį gesinti. Ir tam naudojami yra uždegimo mažinantys vaistai. Jeigu bėrimų plotas nėra didelis, tai sakykime, yra išbertos kelios vietos, mes naudojam dažniausiai tepamus vaistus, kurie mažina uždegimą. Ir klasika, kuri jau daugiau kaip 60 metų naudojama, tai yra vaistai su vadinamais liaudyje hormonais arba kortikosteroidais, steroidais, gliukokortikoidais. Tai yra sinonimai. Ir ta žodis hormonas iš tiesų šiek tiek gazina, nes atrodo, kad yra kažkokia medžiaga, kuri gali turėti įtakos ne tik tai odai, bet galbūt ir pačio vaiko organizmui arba dauginimuisi. Ir vėlgi, kadangi tai yra vaistai jau 60 metų naudojami, jie jau gana gerai išnagrinėti ir yra pastebėta, kad jie gali turėti tam tikrų šaltinių reiškinių, kurių labai bijomasi. Bet tuo tarpu tai yra ir daug mitais apipintas gydymas, nes vėlgi vaistai keičiasi, atsiranda naujos kartos vaistai, kurie gerai mažina uždegimą, tačiau naudojant teisyklingai mes šaltinių reiškinių galim išvengti. Taigi pirmo pasirinkimo vaistai vis tiek, kaip bebūtų esant uždegimu, yra tie vadinami tepami vaistai prieš uždegiminio poveikio. Paskutiniais metais, aišku, yra alternatyvų tiem vadinamiems steroidams, tai yra kalcineurino inhibitoriai, kurie, sakykime, neturi tų šaltinių reiškinių, kurių mes bijome, tačiau irgi mažina uždegimą, gal šiek tiek silpniau veikia negu steroidų turintys preparatai, tačiau jie puikiai gali būti įkomponuojami gydymo, kaip pasakyti, planą. Jeigu bėrimų yra daugiau, be tepamų vaistų mes galim naudoti gydymą fototerapiją arba vadinamoje ultravioletinių spindulių šviesą. Turbūt apie soliariumus visi esą girdėję, tai čia nėra tie paprasti soliariumai. Tai yra medicininis gydymo būdas, kai mes naudojam tik tai tam tikrą ultravioletinių spindulių spindulį, kuris gydo odą. Ir jo pagalba mes turime mažiau bėrimų ir ilgiau galim išlaikyti odą sveika. Noriu truputėlį akcentuoti, kad soliariumas ir ta gydomoji fototerapija tikrai nėra tas pats ir tai nereiškia, kad pacientai dabar gali savo nuožiūrą visi eiti į soliariumus ir degintis, nes gydymas fototerapija gali turėti šaltinių reiškinių, tuo tarpu ir tie soliariumai, jie gali turėti poveikį odai, tai nekalbant apie ankstyvą senėjimą, reikėtų pagalvoti ir apie onkologinius odos susirgimus, kurie gali atsirasti. Tai šitas gydymas turi būti būtinai rekomenduotas gydytojo. Ir tai sunkiais atvejais, kai mes turime viso kūno išbėrimus, jau žmogus yra vyresnio amžiaus arba suaugęs sergantis atopiniu dermatitu, yra skiriamas vadinamai sisteminiais vaistais, kurie yra arba geriami, arba leidžiami. Ir jų tikslas yra nuraminti uždegimą odoje plačiąją prasme ir sumažinti simptomus. Gaila, kol kas neturime vaistų, kurie išgydytų ligą, dėl to mes tą gydymą turim naudoti nuolat, tai yra testinis gydymas, kad kol tu geri, situacija yra pagerėjusi, jeigu tu nustoji gydymą naudoti, gali būti, kad neužilgo bus ir paūmėjimas.
Tai kaip aš suprantu, dažniausiai visgi tie vaistai bus taikomi ant odos. Ta prasme, tai, kad tu daisi iki vaistų, kur ateisi iki vaistų, kur reikia tiesiog gerti tabletes ar kažką, na čia jau tokie kraštutiniai, ar ne, atvejai.
Taip, dažniausiai tai yra geriami vaistai, yra skiriami suaugusiems žmonėms, kurie turi jau tas sunkias formas, užsitęsusias formas ir tiem žmonėms, kurie turi labai išplitusius bėrimus, kai yra didelė dalis kūno ploto išberta. Mhm. Kalbant apie vaikus, kur yra didžioji dalis mūsų pacientų, noriu pastebėti, kad netgi jeigu ateina ar vaikas, kuris praktiškai sako, visas kūnas yra išbertas nuo galvos iki kojyčių, mes iš tiesų gana puikiai galim suvaldyti šitą situaciją su tepamais vaistais ir jie iš tų sunkių formų gana greitai perina į lengvas formas, kai tėvai suvokia, kaip tą ligą reikia gydyti ir išmoksta, kada kokį vaistą reikia patepti. Mm-hmm.
Įdomus tas papasakojimas apie ultravioletinius spindulius, įdomu, ar tai labai greitai sustabdo, ar tai yra kažkoks, nežinau, galbūt žymiai inovatyvesnis būdas ir labai daug kas nori, bet aš kaip suprantu, turbūt nėra kompensuojamas šitas gydymas. Kaip yra su šito gydymu? Įdomiau pakalbėti apie tai, kad gal jis iš tiesų kažkoks labai perspektyvus gydymo būdas, ar geriau pasirenkam tepalus, tradicinį senai žinomą dalyką ir išsigydom, ar visgi galim bandyti ir tokias formas ant vaikų, netgi čia turbūt mm-hmm. irgi labai svarbu.
Fototerapija šiaip žinoma nuo seno. Man atrodo, didžioji dalis besiklausančių man pritartų, jog vasarą mūsų oda atrodo geriau, ar ne? Ir mažiau yra bėrimų, ir mažiau problemų. Ir taip yra dėl to, kad ultravioletiniai spinduliai mažina uždegimą odoje. Mhm. Ir va šita savybė buvo pastebėta jau gana seniai ir pradėta naudoti egzemų dermatitų gydyme. Ir mes žinom, kad yra netgi vietos kaip spa centrai, kaip gydomosios sanatorijos, kur žmonės važiuoja gydytis odos ligų, pavyzdžiui, prie negyvosios jūros, kai yra sujungiama tam tikros gydomosios savybės iš gamtos. Tai buvo, pamačius, tai buvo sukurta specialios vat, kameros, kurios kleidžia tuos gydomosius spindulius ir pagerina odos būklę. Bet tai nėra panacėja, kuri išgydytų ligą. Tai jų pagalba mes galime sumažinti bendrą uždegimo reakciją. Ir tam, kad mes gautumėm gerą efektą, iš tiesų reikia apie 20 procedūrų. Tai yra nėra greitai. O mes paprastai surekomenduojame atlikti 2-3 procedūras per savaitę. Tai realiai pradėjus gydymą, mes greičiausiai efektą pamatysim po kokio mėnesio. Tai yra papildomas gydymas. O kai yra ligos užsidegimas, paumėjimas, simptomai gali atsirasti per kelias valandas. Ir vis tiek be tepamų vaistų mes neapsėsim. Tai čia turbūt labai svarbu yra kombinuoti, sužiūrėti situaciją, visada turėti priemonės, kurios padės namuose ir tada derinti jas su kitom priemonėm. Dar vienas turbūtėlį toks nesklandumas, kad, sakykim, ta fototerapija nėra labai plačiai paplitusi. Sakykim, Lietuvoje mes turim didžiosiuose miestuose, žmogus turi važiuoti, tai vis tiek papildomai sudaro valandą, dvi kartais, ar ne, jeigu priklauso, kad jie toliau gyvena, tai vėlgi ne visi tai gali sau leisti, o jeigu žmogus gyvena mažesnė miestelėje, ten tokios galimybės nėra. Tai va tas gydymo būdas jis yra puikus, tačiau šiek tiek yra ribotas.
Užsiminėt apie saugusio žmonės, ar ne, kurie jau turi dažniausiai tas įsisenėjusias stadijas. Įdomu, kokia yra ligos eiga, jeigu nesigydai? Kaip tai atrodo? Aš suprantu, kad jinai yra banguojant ir visa kita, bet kaip tai atrodo, jeigu tiesiog galbūt nekreipi dėmesio arba nusprendi nesigydyt, iki ko mes galim ateit?
Turbūt labai nekreipti dėmesio yra gana sunku, nes pati liga turi labai stiprų simptomą niežėjimą. Tai turbūt kažkurio metu vis tiek tu prarasi kantrybę, nes niežti tai yra labai, kas esi, kada nors išsidilginė arba sukasta suodų žino, kaip tai trikdo ir taip erzina. O pacientai su atopiniu dermatitu tai praktiškai jaučia nuolat. Tai labai nekreipti dėmesio į šią ligą negali, bet jeigu vis tik mes turėtumėm pacientą, kuris yra gana kantrus ir užsispyręs ir jis nusprendžia, kad nesigydytų, tai liga paprastai plečiasi. Jis apima nuo mažesnio ploto į didesnį, tai mes turėsim greičiausiai didesnį plotą išbertą, o dantam paparaudusi, joje atsiranda įtrūkimai, kurie gali infekuotis, iš aplinkos gali patekti bakterijos, kurios dar labiau sustiprina skausmo, niežėjimo simptomus, šlapiavimo simptomus. Jeigu mes gydom, tačiau ne visai pilnai, ilgainiui oda šiek tiek pakeičia ir savo struktūrą. Jinai tampa lichenifikuota, mes turim tokį medicinį terminą, bandant paaiškinti, ką tai reiškia, jinai tampa grubesnė, kietesnė, jinai infiltruota uždeginiam lastelėm, jie yra sunkiau suimti į raukšlę, jinai turi tokį paviršį blizgės, jinai yra rambesnė, galima sakyti. Tai vėlgi atsiranda ir odos tektūros pokyčių, kurie yra grįžtami, jeigu tai nėra 14 metų trukmės procesas, tačiau vėlgi tai nėra taip greitai grįžtama. Prastai reikia kelių savaičių, kad mes pasiektumėme, vėl atkurtumėme odą tokią, kokia jinai buvo.
kaip ir minėjot, visiškai pilnai išsigydyti šitos ligos dar kol kas nėra įmanoma, ar ne?
Taip, kol kas ne.
Jeigu 5 metų vaikas susirgo ir tėvai tepė tepalais ir visa kita, galbūt sustabdė ten tą bėrimą, ar yra įmanoma, kad na, kai jam 20 metų, jam vėl paumėjo šitą ligą ir vėl reikia kreipti? Ar kaip, ta prasme, ar gal iš vis visą gyvenimą gyveni su tepalais?
Tai iš tiesų, kalbant apie topinį dermatitą, nėra vieno eigos recepto. Ir kartais mes iš tiesų sulaukiam klausimą, vėliau, kaip bus toliau, ar tikrai ta lyga vaikas išauks, nes pagal epidemiologinius duomenis stebėjimo tyrimus yra pastebėta, kad apie 90% pacientų sulaukia paauglystės išauga, kabutėse, atopinio dermatito simptomus. Jeigu jie turėjo juos vaikystėje, greičiausiai jau, sakykime, sulaukia 14 metų, jų neturės arba jie bus labai minimalūs. Tai tai yra kaip ir geroji žinia. Tačiau tikimybė, kad atsinaujins liga išlieka visą gyvenimą, nes mes paveldim tam tikrus genus, kurie kontakte vienas su kitais arba su aplinka gali pareikšti, vėl susiaktyvuoti ir pasireikšti simptomais. Nėra vieno scenarijos. Yra dalis žmonių, kurie susirga vaikystėje ir serga visą gyvenimą. Yra dalis žmonių, kurie serga vaikystėje, bet užaugus simptomų nebeturi, jie pagimdo vaikus, kuriem galbūt pasireiškia irgi atopinis dermatitas, jie sako, taip, vaikystėje turėjau, bet šiuo metu esu visiškai sveikas. Dalis žmonių neturi bėrimo odoje, bet jiems yra likę kitos su atopiniu dermatitu susiję lygos, pavyzdžiui, alerginė sloga arba vadinama šienligė, arba astma, kai tu tampi alergiškas aplinkoje esantiems dulkiems, žiedadulkiems, sakykime, sakom, arba gyvūnams. Dalis žmonių gali turėti labai lengvą atopinį dermatitą vaikystėje, bet suaugus, sakykime, nusprendžia tapti chirurgų, automechanikų arba, sakykime, dirbti su kosmetologe arba kokio chemijoje laboratorijoje. Ir kadangi jie turi didesnį kontaktą su dirginančiomis odą medžiagomis, jiems gali atsirasti labai lokalizuota rankų egzema, kuri dažniau būna tiem, kurie turėjo atopiją vaikystėje. Tai rodo, kad jų vis tiek oda yra silpnesnė ir jinai labiau gali sureaguoti į tuos dalykus. Taigi, tų vieno scenarijos nėra, tai yra labai skirtingi eigos variantai. Galimai turbūt yra skirtingi genai atsakingi už tą eigą, bet kol kas dėja dar jie nėra nustatyti ir dar nėra nustatyta tų vadinamų priemonių, kažkokių žymenų, kurie mums leistų nuspėti, kad aha, šitas vaikas turės tokią eigą, šitas vaikas turės tokią eigą. Tai čia yra mūsų ateities tyrimai, kur tyrimai yra daromi, atliekami, tačiau dar kol kas rezultatų neturim.
Kai kalbam apie tuos tėvus, kurie patys galbūt vaikystėje turėjo atopinį dermatitą ir matė ir bėrė juos ir visa kita. Ir žino, kad veikiausiai jų vaikas ar neturės, nes tai yra paveldimo liga. Ar jie gali kažkaip užsimti kažką prevenciją? Nežinau, tepti vaiką drekinančiais kremais, na, kažką tokio daryti, kol dar nepasirodė pats bėrimas?
Iš tiesų labai geras klausimas ir iš tiesų jisai turbūt yra daugelio mokslininkų galvose, nes geriausia, kai mes galim užkirsti kelią ligos atsiradimui, tačiau tokių vienareikšmiškų duomenų mes neturime. Yra įvairių tokių pabandymų atrasti prevencinius metodus. Vienas iš labai populiarių ir vis dar minimų ir medijoje, ir internete galima rasti, tai yra probiotikai arba gerosios bakterijos, jų vartojimas. Prieš kelis metus Skandinavijoje atliktas tyrimas liktais atrado, jog motinos, kurios turi alergijas ir turi didelę riziką, kad jų vaikai turės alergines ligas, kurios naudojo probiotikus, pagimdė, davė ir vaikam, ir naudojo pačios ir maitino vaikus, liktais turėjo mažesnę riziką, kad jų vaikai susirgs atopiniu dermatitu. Ir tai buvo labai gera žinia, visi labai džiaugiasi. Tačiau, kai pradėjo, buvo bandymai pakartoti tas studijas ir išnagrinėti, toliau pasirado labai daug klaustukų, kad galbūt ne visi vaikai, kad yra tik tai tam tikra grupė, kad galbūt tik tai gimė Cezario metu nenatūraliais takais, kokias tas bakterijas reikia duoti. Atsirado labai daug įvairių veiksnių, kurie kaip ir kol kas nepatvirtino šio fakto. Kitas iš tokių mėginimų buvo drėkinančio kremo naudojimas vaikui gimus. Jeigu gimsta vaikas, jam yra rizika susirgti alerginėm ligomis, naugiaukim drėkinančius kremus nuo pirmų dienų, mintis sustiprintumėm barjerą odos, taip žmogus neįsialergizuotų taip stipriai, bet vėlgi pirmosios studijos davė lyg ir naudą, ir tai, kad tikrai tai padeda, pradėjus daryti naujas studijas, pasirodė, kad galbūt nėra taip, kaip atrodo. Dar vienas yra mintis apie primaitinimą, kada mes turėtumėm supažindinti vaiką su tam tikrais maisto produktais. Čia irgi yra labai svarbu, yra pastebėta, kad yra tam tikras tarpas, kada vaikui reikėtų duoti paragauti tam tikrų maisto produktų, kad paskutiniu metu lyg ir vyravo tokia nuomonė, kad galbūt jie alergizuojantys, dažniausiai alergizuojantys maisto produktai turėtų būti įvedami kiek įmanoma vėliau. Vėliau pašėjau, kad tikrai ne, kad juos reikėtų geriausiai įvesti tarp 4-7 mėnesių. Tai vat tas papildomas maitinimas turėtų būti pamažu pradedamas sulaukus 4 mėnesių. Ir teoriškai iki 7 mėnesių turėtų būti jau didžioji dalis maisto produktų paragauta. Bet vėlgi, kiekviena situacija yra labai individuali, kiekviena tokia rekomendacija turėtų būti labai gerai patvirtinta moksliniais tyrimais, o tam reikia laiko. Ir kol kas sakau, tokių vat aiškių rekomendacijų nėra.
Ir jeigu vengsi ten kažkokių alergenų prie vaiko, nežinau, vengsi kažkokių kvapų arba vaisių neduosi, arba ten daržovių kažkurių, kurios gali sukelti alergiją, na čia irgi turbūt nepabėgsi, vis tiek kažkada tada vėliau atsiras.
Aš man pritariu jūsų tikrai išsakytai minčiai, kad iš tiesų vaiką reikia supažindinti su aplinka, gyventi sterilioj aplinkoj nėra sveika, nes netgi viena iš hipotezių, aiškinančių, kodėl tiek daug žmonių sergančių atopiniu dermatitu paskutiniais dešimtmečiais fiksuojama ir būtent fiksuojama labiau išsivysčiusiose šalyse, kur yra kaip ir naudojama daugiau muilo, daugiau higienos, yra daug didesnė, kad būtent mes neleidžiam savo imuniniai sistemai treniruotis, nes kiekvieną kartą susidurdami su tam tikra bakterija, nešvarumais purvu, mes treniruojam savo imuninę sistemą ir neišmoksta reaguoti teisingai. Tai va ta visiška higiena, sterilė aplinka nėra sveika. Bet vėlgi, jeigu mes jau turim vaiką, kuris yra alergiškas, sakykime, tam tikrai medžiagai, nu, sakykime, gyvūnui, sakykime, katei. Tai natūralai mes negalim jo laikyti šalia katės, nes jis turės simptomus, nu, reikia jau, nu, kaip pasakyti,
izoliuoti
nuo tam tikrų dalykų. Tai yra toksai laviravimas, bandymas, bet turbūt taip, reikėtų, aš kaip visada ir sakau tėvam, jūsų vaikas yra sveikas, jisai turi ligą, kuri gali paumėti, bet jūs negalite vaiko izoliuoti, jis turi gyventi kiek įmanoma normalesnį gyvenimą, taip vengiam to, ką mes galim vengti, bet tikrai būna situacijų, kai atrodo liga paumėjo net nežinai nuo ko. Ir neretai tai kelia labai didelį stresą tėvam. Jis sako, mes viską padarėm. Nusistatėm alergenus, mes juos visus eliminavom, maistą specialiai gaminam, skalbėm su specialiais prausikliais ir ten tikrai daug darbo įdėti, nes tai yra papildoma veikla. Ir sako, vis tiek atsikėlis ir išbertas. Ir tas atsiranda toks beviltiškumo jausmas. Tai aš kartais sakau, kad čia truputėlį reikia džiazo, čia reikia leisti truputėlį improvizuoti, atsipalaiduoti, leisti vaikų įsipurvinti ir į baseiną ir kartais, nu paskanauti, sakykime, gimtainiuose, nu kažko, kas galbūt nelabai sveiki, saldumynai yra, bet reikia išmokti, ką daryti, jeigu išbėrė. Kad jūs turėtumėt planą, kaip padėti. Išbėrė reiškia, aš darau tą. Pagerėjau, aš darau tą. Ir tada, kai tu išmoksi valdyti simptomus, tu atsipalaiduosi, šiek tiek bus lengviau gyventi.
Prieš kokius porą metų labai išpopuliarėjo bent jau tarp suaugusių darytis alergenų testus. Tai yra pasižiūrėti, kuriems maisto produktams iš kraujo tu esi tarsi alergiškas arba kurie tau nelabai tinka. Gal ir su vaikais taip yra daroma, galbūt link to yra judama
taip, ar ne? Vienareikšmiškai, kadangi atopinis dermatitas yra susijęs labai glaudžiai su alergija, tiesa, ne visi vaikai sergantys atopiniu dermatitu turi alergijas, maždaug apie 60% yra kažkam alergiški, likę neturi jokių alergijų, nors bėrimai atrodo lygiai taip pačiai. Ir tie, kurie neturi alergijų, kaip aš sakau, tai yra gera žinia, reiškia, jums mažiau reikės riboti, vaikas gali gyventi laisviau. Tai yra atliekami testai, tyrimai ir alerginiai testai yra kelių rūšių. Vieni testai parodo greito tipo alerginės reakcijas, tai yra reakcijas, kurios pasireiškia gana greitai. Kontaktas, pavyzdžiui, suvalgiai, tave kelių valandų eigoje išbėrė. Ir tie testai yra arba odos dūrio, kai yra daromi dūriai į vidinę dilbio paviršių su adatėlė smulkė ir suvilgite su alergenu, arba iš kraujo paimamas ir nustatomi vadinami specifiniai imunoglobulinai E. kurie kam nors. Ir jie gali būti labai specifiniai, jie gali netgi ištirti kelias rūšis maisto vieno produkto, sakykime, kam būtent kiaušinio trynio ten keli alergenai. Ir tos testus atlieka tiek su, galbūt atlikti tiek suaugusiem, tiek vaikam. Noriu pastebėti, kad alergijos maistui dažniau būdingos yra vaikam. Gali būti ir suaugusiems, bet daug rečiau. Bet yra dar vienas testas iš kraujo, kuris parodo maisto netoleravimą. Tai vat kalbant apie šį tyrimą, jis diagnostinės reikšmės neturi jokios, kalbant apie nustatymą alergijų. Patys gydytojai labai ribotai vertina jo klinikinę reikšmę. Jo metu skirtingai nuo alergenų nustatymo tyrimo yra nustatomi imunoglobulinai G. Tai čia yra skirtingi baltymai, kurie susidaro kraujyje, kai yra kontaktas su kažkuo. Tai E daugiau parodo alergijas, o G tai parodo, kiek tų kartų kontaktavai. Mhm. Dažniausiai mes gaunam labai aukštas titrus, darant netolerancijos testus tiem produktam, kuriuos mes dažniausiai ir valgom. Ir dažnai pacientai sako, va, aš pasidariau tyrimus, pažiūrėkit, aš ir tą valgau, ir tą, ir man rodo, kad aš negaliu valgyti. Nu, tai yra natūrali rodmuo, jeigu tu dažnai valgai, tau ir bus aukštesnė. Kokią naudą jie gali duoti? Didelė dalis pacientų vis tik nesimaitina tobulai, ar ne? Nu, vis tiek mes esam linkę galbūt valgyti daugiau baltų miltų turinčių produktų, daugiau cukraus, galbūt labiau orientuojamis tik tai į kelis produktų grupės ir šiek tiek pamirštam tą pilnesnį racioną. Ir va tie testai galbūt leidžia mums išbraukti tuos ne visada teisingus maisto produktus, kai turi būti mažiau ir atsigręžti tuos sveikesnes alternatyvas. Tai aš tik tai tokią jų naudą matau. Bet kalbant apie diagnostinę reikšmę, tai yra gana maža reikšmė.
Bet jau kai kalbam apie tos maisto produktus, tai išties tas na, žarnynas tavo sutrikęs arba kažkoks galbūt, nežinau, dar išsivystęs pilnai, jis gali išprovokuoti ir provokuoja.
Tai oi, tikrai taip. Iš tiesų, oda tai nėra tik tai oda. Oda labai glaudžiai bendradarbiauja su žarnynu, su nervų sistema ir su endokrininė sistema. Taigi pastebėkime, jeigu mes susistresuojam, tai arba skrandys suspazmuoja, arba išberia, ar ne? Tai tik tai pradedi valgyti nelabai atostogų metu, mes dažnai turim pacientą išvažiuoja, sako, jo, taip buvo atostogų, truputėlį saldumynų daugiau, kažkokių tais kitų produktų, kurie nėra, jau paumėjo odos lyga. Tai, tai yra sąveikos labai didžiulės ir ta harmonija, tas holistinis požiūris ir gydymas yra labai svarbu. Tuo labiau, kad mūsų imuniniai sistemai vėlgi labai svarbu tiek žarnyno tinkama veikla, tiek odos būklė, tiek endokrininė sistemos veikla.
Taigi, tiesiog svarbu paminėti, kad viskas jo susiję. Paskutinis mano klausimas tai yra turbūt ir tėvams ir galbūt žmonėms, kurie iki šiol nepagalvojo, kad galbūt patys turi atopinį dermatitą, kuriems kreiptis, ar iš karto eiti pas dermatologą, ar kreiptis į šeimos gydytoją, kaip čia viskas vyks?
Paskutiniu metu dažniausiai yra tokia nuomonė, jeigu išbėrė, reiškia alergiškas esu ir visi keliauja pas alergologus, klinikinius imunologus. Tai nėra blogai, nes mūsų specialistai yra tikrai labai patyrę ir jie tikrai greitai nustato, ar tai yra susijęs su alergija, jei ne, dalį žmonių jie patys pagydo, dalį atsiunčia specialistą mums, kaip dermatovenerologams. Šiaip mano siūlymas yra iš tiesų, pirmiausiai pasiklausti pas šeimos gydytoją, nes šeimos gydytojai jie vis tik irgi turi labai daug bendrų žinių, kurios padeda pacientą užvesti ant kelių, ką galima padaryti ir kuo galima padėti. Jeigu jie mato, kad reikalinga specialisto pagalba, jie siunčia toliau, bet jau tą pirminį gydymo planą jie paprastai sudaro. Tai iš tiesų turbūt, jeigu mes turim odos bėrimus, visada gerai ateiti pas odos gydytoją, nes odos gydytojas jisai pasakys, kur dar reikėtų kažką padaryti, tačiau jeigu, kaip dėja, kartais būna eilės ilgos ir taip greitai nepateksi, šeimos gydytas ar kitas specialistas, sakykime, alergologas taip pat gali padėti.
Ačiū Jums labai, kad atvyko šiandien į studiją. Kalbėjome su gydytoja dermatovenerologe Inga Kiselienė. O Jums klausytojai sakau iki kitų kartų. Prie mikrofono šiandien buvau aš, Jonė Salygaitė. Likite sveiki.
Sveikatos kultūra. Laidos kuriamos bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija. Laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.